Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit jūs.
Turbūt aš. Nes buvo ypatingai keista savaitės, keisti patyrimai. Ir aš vakar ir šiandien rytą galvoju, ar čia man to patyrimo dalintis ar ne. Nes jau jis labai buvo keistas man, patekau į tokias situacijas. Bet einant čia į šventovę, ant tarp medžių šokinėjo genelis ir stukseno taip į kamieną. Ir man toks ryšys. Galvoju, taigi aš taip pat dariau, tik tai kaip ne genelis, bet kaip žmogus, kaip einantis gyvojo keliu. Man net šiurpulys pereina per visą kūną dabar, kai aš pagalvoju, kai aš patekau į tokią situaciją pas moterį, kuri turi tiesioginį, mano jinai taip, kad turi tiesioginį ryšį, turi energetinį ryšį su kuri, ne, ji nevadina taip, su dėl, sakykime, Klaudija, kuri gydo žmonės, taip jinai mano, kuri turėtų suteikti tiems žmonėms kitus vardus, nes tie vardai, kuriuos mes turim, netitinka tų virtesių, tų energetinių, puolamus visokios negerovės, turime turėti kitus vardus. Nu ir gydo ten visas ligas. Manęs paklausė, ko jūs sergate? Sakau, užkrečiamom ligom ne. Nes, kodėl tai pasakiau? Nes man prieš tai buvo pasakyta, kad gydo nuo visų ligų, jinai mato, kuo serga žmogus. Tai galvoju, koks tas keistas klausimas. Nu tai toks ir atsakymas buvo. Ir jinai tada jau manęs nieko nebeklausė. Tada vingiavo...
Galėjai pasakyti. Turiu vieną užkrečiamą lygą, meilės lygą.
Nu, čia neužkrečiama, aš negalėčiau pasakyti.
Tai čia yra vienintelė lyga, kur yra kūrinyje užkrečiama.
Aš suprantu, ką Algimantas turi galvoj, bet jinai ne tą turėjo galvoj, tas fizinės lygas. Tai čia man tai ne mes brodė galinga. Negana to, teko susitikti su kunigu Algirdu. Ir vėl situacija tokia, kur negalėjau išvengti. Bet aš, kai susitikau su juo, jos namuose, sako, kodėl nu jūsų tokia šviesa? Kunigas man sako, nei ten žermojams, nei ten nieko, aš to nedariau. Šitą tada sakau, todėl, kad aš tikiu kūrėjų, tikiu meilės šviesos šaltinių. Aš perskaičiau šviesos šaltinių rantyje. Ir ten vyko, jis nei žodžio nepasakė, aš kalbėjau, nes matyt, taip reikėjo, vedė. Daug pasakiau apie tą mūsų gyvąjį kelią, apie savo tikėjimą, apie tą, kad aš noriu daryti žmonėms gerą, apie atsitikimą su Lionė papasakojau. Nu, nežinau, taip, nu, ėjo žodžiai, aš nemaščiau savo tuo fiziniu protu. Tada, reiškia, kada jau aš viską pasakiau, ką iš manęs mintės, kam mintės derintojas mane vedė, galvoju, ar vaizdą, nežinau, Tada jisai pasakė, pasimelskit šį vakarą už mane. Nu, keistas jausmas man buvo ir malonus, ir aš pasimeldžiau už jį. Ir vakare pasimeldžiau, nes buvau labai išvargusi šitų visų situacijų, jos dar nesibaigė ir aš toliau nepasakosiu, nes jau nebėra įdomu. Pasimeldžiau aš rytą už tą Algirdą kunigą, kuris nepaprastai gražių akių, nepaprastai šviečiantis jo žvilgsnis. Ir jis visiškai nepaneigė ir nebandė man įtikinti manęs, kad savo, jis yra katalikas, šitą ritualininkas. Tai va štai tas genelis, kuris man šiandien sutiko mane einant į šventovę. Aš įsivaizduoju, kad aš buvau tuo dvasiniu geneliu šitoje tamsos karalystėje, šitos tamsybės karalystėje, į kurią mane situacija, aš negalėjau išvengti jos. Nors aš, kada man tai buvo pateikta, ta suformuota ta kelionė, tai aš priešinausi. Bet paskui atėjo mintis, nesipriešink, suprask, tada galėsi padėti jiems, tiems žmonėms. Tai pamokymas ir toks, padėkim, jeigu mus veda.
Taip, ačiū tau. Vedimas iš vidaus ir yra tai, ką mes gauname iš rojaus trejybės. Aš esu. Mūsų didžiausias iššūkis, kad tam vedimui nesipriešintume. Mes labai dažnai pirmiausia, nejaučiame to vedimo, klaidingai galime interpretuoti, kad būtent tai yra vedimas, kai tai gali būti priešingai, griovimas. Nes vedimas, rojaus trejybės aš esu, yra vienu vektoriumi. Šviesos, meilės, tiesos ir kūrimo. Kūrimo. Ne griovimo, bet kūrimo. Griūna dėl to, kad mes kūrėm šviesesnį rūmą. Tai griūna tie nereikalingi pastoliai, kurie mūsų anuometiniam sampratom buvo laikomi kaip šviesos bokštė. O tai buvo tik pastoliai statant šviesos rūmą. Todėl kada mes iš tikrųjų vis giliau, stipriau atsiveriam rojaus trejybėje aš esu, mes tampame patys pripildyti to šviesos ir patys pajuntame, kad mes norime šitą iššūkį įsisavinti. Nebebėgame nuo iššūkio, netidėliojam rydienai. Nemanom, kad mes esam nepajėgus tą įgyvendinti, bet mes tiesiog gyvename tą gyvenimą, kokį suteikia mums rojaus trejybė aš esu kasdienybėje. Ir tada tas gyvenimas tampa palaimą, pasimėgavimą. Ta būtent vidinė energija mums ir leidžia gyventi tą gyvenimą. O energija yra kūrėjų. Jis mus papildo, kad mes kurtume atskleisdami save gėrio šviesos asmenybė, visų šviesos labų, turėdami vienintelį motyvą – meilę. Bet ją reikia patirti būsena. Kol nepatiria ta meilė intelektuali, jinai yra negyva. Ji nėra įsisavinta. Ji yra tik tai išmastoma. Žiūrėkit, dabar žmonija kalba apie meilę tik tai tarp vyro ir moters. Ją supranta kaip priešingų lyčių trauką. Dar kažkiek meilė motinai, tėvui, sūnui, broliui. dar kažkas sugalvoja, meilė tėvynė, bet nėra tai meilė. Tai yra meilės interpretavimas taip, kaip jį supranta tie, kurie tokius teiginius pateikia. Ir tada kiti žmonės nepatyrė nieko, kas yra meilė. Jie mėgina juos kartoti. Ir dažnai žmogus sako, aš gyvenime nieko nemylėjau, aš nežinau, kas yra meilė. Ir jis yra nuoširdus ir atviras, nes jis nepatyrė tos meilės būsenos. Nieko. Galbūt šeimoje jį skriaudė, nebuvo meilės. Kada aš augau tenoj, mane žemiškųjų tėvų tėvai augino ir jų vyriausiai dukra. Tai kai aš baigiau vidurinę mokyklą, atvažiavau studijuoti į Vilnių, aš tada pajutau 18 metų jaunuolis, kada nebėra man tos aplinkos, kurioje aš jaučiau meilę. O aš dabar nuvažiavau į kitą miestą, kur žmonės kiti, nebėra vaikystės draugų, nebėra mokytojų, yra dėstytojai, tu gali eiti paskaitas, gali neiti, tu turi laisvę. Bet aš pajutau šaltumą. Laisvė yra, bet nebėra tos aplinkos. Ir aš važiuodavau dar kiekvieną šeštadienį atgal į Uteną ir aš atsiguldavau kambaryje ir žiūrėdavau į obels šakas per langą. Ir aš jausdavau, kaip man gera čia. Matau tą obels šaką, nesvarbu, ar tai bus žiema, apsnigta, ar ruduo, kai blaškosi lapeliai jau tokie nebežali, įvairių atspalvių. Ar jau bus koks lapkritis, kada nebėra lapų, šlapia. Vis tiek aš visą laiką matydavau tą obels šaką, o jį man taip pasifiksavo, kadangi buvo įvairių ir vaikystėj, ligų, kada temperatūra pakildavo, aš tam klėdėdavau ir aš jis matydavau tą obels šaką. Toks ryšys man būdavo su ta šaka. Tai va, tai sugrįžus į tą man brangę aplinką, aš jausdavau tą meilę. Per to žmonės, per tą aplinką ir per tą obelį, kurią aš mačiau per langą. O tada aš nesupratau. Nieko. Aš nesupratau, kad tas pats yra va, meilė ir šitame stale, kurį tu matai kaip dieviškos energijos tam tikrą išraišką, kuri jau užfiksuota čia kaip atomai juda, mes jų nematom. Elektronai juda aplink protoną. Milžiniškas judėjimas, greičiai, kosminiai yra. Bet jų mes nematom materialių žvilgsnių, kadangi tai yra per daug. Mikrokosmosas. Bet yra ta pati meilės energija. Tai jeigu pasakysiu, aš myliu šitą stalą, sakysiu, tu esi iškrypėlis, kaip tu gali mylėti. Bet juk tai ta pati energija. Iš kur atsirado, čia tai būna ir iš pjuvenų padarytas, supresuotas pjuvenus. Bet tai yra tas pats medis, kuris buvo iš gyvybės plazmos, kai buvo čia gyvybė įtrapta. O kasgi tas čia? Tai iš saulės atėjusi materija visa, tik tai atvėsiusi, štai viduj. Daugiau negu 2000 temperatūra yra žemės brandolyje, įsiveržia ugnikalnį. Ta pati energija. Kas ją čia atvežė? Ešalonai, traukiniai atgabeno per kosminę erdvę. Taigi ta pati meilės energija, tik į tokią išraišką. Kaip jie suteikė į saulės pavidalą, iš ūkų. Juk kada meldėmės už rojaus jėgos organizatorius, kurie dabar išorinėje erdvėje patys būdami asmenybė įsuka iš rojaus ateinančią energiją į sukūrinius ūkus. Sukūrinius ūkus, kad iš jų atsirastų saulės Vienas ūkas gali padovanoti 150 milijonų saulių. Ir vat ta visa energija įsuka į sukūrinį ūką asmenybę, kaip aplink pirštą. Ta pati energija, kuri paskiau pavirs iš saulių dėl karščio spaudimo išmesta milžiniška deganti masė, kada jį vės. Prie savęs prisitrauks kitas mažesnės masės, jau skriejančias kosmose, jau susidarys evoliucinių kelių planetos, kuriuose bus įtrapta nauja gyvybės plazma, nauja vystysis gyvybė. Ta pati meilės energija. Tai štai, vat, kada mes turime tą būseną patyrimų meilės, tai jau meilė yra visuminė, ji yra viskam ir visakam. Ir visiems nėra segmentuojama. Štai tada yra jau dvasinis kurie požiūris į visumą, į visą kūrinyje. Ne tik prie šitą planetą. Aguonas mažą grūdelį. Ir yra mūsų evoliucinis kelias. Jame žengt, kurie meilės pulsų, pulsuoja viduje. O tada kaip genialiai taip stuksedant šviesa, perteikiant savo sampratas, savo patyrimus, ir tada ir kunigas pastebės ir šviesą, ir tiesą. Jeigu jis yra nuoširdus, jis pradės pastebėti. Bet jūs turite iki galo įsisamonant bažnyčias, reformuoti neįmanoma.
Tuo žmonės, kaip jaunus, nušvitus, jau kažkiek prašim, nu, norinčių šviesos, tai vis tiek galima jos.
Ne, tai čia yra jau kitas dalykas. Kada žmogus nušvinta, jis palieka bažnyčią. Nušvitas žmogus negali likti bažnyčiai. Ir reiškia, nušvitas žmonės apleidžia tą ritualinė bažnyčia, kuri tada sunyksta. Tiesiog, na, kaip ledas. Kokį be pastatysi nuostabų ledo statinį, ar tai bus rūmai, ar bus skulptūra kokia nors. Kada pašviečia saulė, jos šviesa ir šiluma ištirpina. Tai va, tai yra kurėjo atrasto savyje šviesa ir meilė ištirpina ritualinę bažnyčią ir tada dvasia tapusi gyvybinga, jinai ateina į šitą gyvąją šventovę garbint, atsivert ir susilieti su rojaus trybe aš esu. Su savo vieninteliais tėvais. Ir tada yra tas aiškus vektorius. Kaip gyventi prasmingai kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, visų labai, visų šviesos labai. Nesvarbu, ką bedarytum, man posūnis remontuoja butą, o jie gyvena aukštų virš mūsų butų. Tai remontuoja, o darbininkai ten. Na, neša kažką tai įvairius tam instrumentus, paskiau statybinis medžiagas, dar kažkokius tai ten gipso kartono plokštės ir panašiai. Tai va, tai žiūriu, į duris trinkteli, taip, kad trinkteli. Aš šiandien pažiūrėjau, nubrauk tos duris. Tai va, daro remontą tenai, kad būtų švaru, švaru. Nesvarbu, kad kitiems laužė. Tik to. Svarbu, kad čia bus švaru. Darbininkas irgi neša. Jis nežiūri, kad jis užkliudys. Aišku, vietos nėra. Bet čia jau kita problema. Tu negali laužyti, statydamas kito būti. Tai va dėl to, kada darbininkas remontuoja be kurėjo atrasto savyje, jis eina kaip į lažą ir tada cigaretę mruko ir meta, va šalia dėžė yra, nuorukas meta šalia dėžės. Tai aš surinku, net čiukštų dėžę patraukiau vidurį laiptų, ten buvo prie tvaros, tai aš patraukiau, kad jau užuomina. Taigi va, dėžė, nes išėkite. Koridorių aš išplaunu, žiūriu vėl prinešta ten cemento, ten, sakykim, įvairių, reiškia, labai lipnių mažyčių dalelių. Tai jeigu tu žinai, kad tavo batai nešvarūs, taigi nusivalyk. Bet čia yra požiūris. Aš darbininkas, aš dirbu. Taigi vėl, reiškia, reikės manyti ir ką aš čia valysiuosi, jeigu vėl man reikės ten nešti ir vėl aš ten kursuoju. Į antrą aukštą, į pirmą aukštą. Nesvarbu, jeigu tau reikia 100 kartų, 100 kartų nusivalykoj. Matai, kad išplauta. O jeigu tu nenusivalai, tai tada, nu, paplauk. Kad nu, švaru. Taip, kaip tu suradai, taip ir palik. Tai yra, nu, normalus požiūrės. O dabar, pavyzdžiui, įvyko avarija mieste, žiūriu, pilna nuolaužų, įvairiausių nuolaužų, niekas nesušluoja. Net ir tie, kurie šluoja gatves, praeina, neliečiai nuolaužų. Sankryžas aš matau pilna nuolaužų. Kiekvienas daro darbą ne taip, kaip turi padaryti. Bet sako, kiek man moka su nepykanta, tiek aš ir dar per daug padarau. Nedirbs. Taip, kas dar turit savo mokymų, prašau?
Pridursiu apie stalą. Prieš metus diskusijoje ten tu šviesos klausimas visais meilė pas draugę ir kažkaip sakau, kad stalas taip pat energija, o ten jos vyras energetikas pagal specialybę. Tai žinot, kas atsitiko, jis taip mostelėjo į mane ir baigėsi ten tas mūsų pokalbis. Tada atėjo draugė kitą dieną pas mane į namus, sako, žinai, Juozas pasakė, kad jeigu jinai pas mus jau neateina, jai su proteliu nieko. Tai čia apie stalą.
Matot, problema yra ta, kad kada žmogus žvelgia siaurai, tai jis nemato to platesnio kūrėjo požiūrio. Jis gyvena iliuziniu supratimu. Mokykloj to nemoko.
Bet energetikas, nu, baigęs aukštai, kaip taip
pasakai, ir kas aukštoji,
tai nemoko. Taip, yra aukštoji mokykla suteikia daugybę chaosinių informacinių žinių. Bet nėra sudedama į gyvą sistemą. Gyvą sistemą, kuri būtų išplėsto konteksto. Kad šitas pasaulis nėra izoliuotas, yra daugybė kitų pasaulių. Yra kūrėjas, kuris yra energijos šaltinis ir centras. Viskas yra iš jo. Ir nėra nei vieno atomo, kuris nebūtų ne iš jo. Žmogus nepajėgus sukurti nei vieno atomo pats. Todėl juk mikrokosmosą jau pripažįsta net ir žmogus, kad yra dalelės, kurių nemato akis, bet jos juda. Yra, nu, branduolinė skilimo reakcija. Atomą suskaidom. Juk Ignalinos atominė elektrinė tai yra būtent tas pavyzdys. Bet žmogus, kada jisai įpratęs į daiktą žiūrėti, kad tai yra nejudantis, reiškia, va, jeigu toks, tai kokia čia energija? Nėra jokios energijos. Tada jau jį gazdina toks tavo samprotavimas ir natūralu, kad...
Ir dabar, kada jis,
bijo.
Kada jis yra, aš ten nebūna, kai jo nėra.
Man jėvusiai.
Taip, kas dar turit savo minčių, prašau.
Man dabar irgi atėjo mintis, kai apie visavo aukštojo motyvų ir taip. Nu, kadangi teko man ir tais laikais, ir šiais laikais, ir tą aukštą, ir šitą aukštą, ir baigti. Ir negali būti, to ir nemokys, todėl kad pas mus visas, tie, kas ruošia programos, tie patys ir dėstytojai, jie yra be kūrėjų. Jie žiūri savo tik tai siauroj kerteliai, kurie vadinama savąją specialybę, savo specializaciją, bet jie tai ruošiasi tom pačiom paskaitom, jie be kūrėjo yra. Ir jie ir ne tik ir be kūrėjo, o gyvenant be kūrėjo, nėra nei noro domėtis. Kodėl? Tiesiog, kai sako, yra ten Mendelejevo lentelė ar kažkas tokio, ir aš kiek žinau, pasidomėjau tik aplink. O net giliai neįnama, kaip pasakyti, o kodėl iš tikrųjų, kai sako, tikrai kyla jam klausimų. Tikrai kyla, bet tiesiog net nėra noro domėtis kur. Nėra noro, nes kai sako, kas ieška šviesos, vis dėlto atranda. Bet tiesiog yra saugu, yra gera. Kai sako, aš taip radau, tai palikau, aš savo atidėšiu, man atsiskaitė studentai ir gana. Aš pažymį parašiau. Nes visa, kai sako, visa ta pati švietimo sistema, viskas yra, kadangi jis yra begurėjo, tai vat, kažkas tai nusprendė, vat, šitam specialybėj, vat tie dalykai ir viskas. Ir jie, netgi tie visi dalykai, jie yra beveik net vienas su savimi susiję yra. Kurie, kaip aš tais laikais prieš 20 metų mokiausi, taip dabar mokiausi prieš metus baigiau, tas nėra ne viena, viskas yra sausa. Visiškai yra sausa. Jokios meilės tai nėra. Nei, taip kaip nėra, tada nėra meilės ir tarpusavio nėra santykių, nei tarp studentų ir dėstytojų yra visas sausas, tas mokslas. Viskas. Dėl kad yra viskas be kūrėjo.
Tai va, dėl to, kadangi viskas nesusieta į vientisą gyvą sistemą, yra segmentai, o segmentai negali būti gyvi. Jie yra tiesiog sukarpyti. Ir tada žiūri į tą segmentą, tu nematai sąsajo su kitais segmentais, tu nematai sistemos, nematai visatos, nematai kūrinijos. Ir nematai paties kūrėjo kaip energijos šaltinio ar centro, kuris ir skleidžia tą energiją ir kuri panaudojama pagal savo poreikius kiekviename segmente vis skirtingos energijos įtampa. Nes energijos įtampa rojuje yra viena, kita yra jau kosminėje erdvėje. Ir vėl, super visatoje yra aukštesnė įtampa negu vietiniai visatoje. Arba vietiniai sistemai. Arba planetui, kurioje gyvena jau mirtingosios būtybės. Bet mes esame pačioje žemutinėje energijos pasireiškimo grandyje. Mes esam toliausia nuo rojaus ir būdami iš pačios žemiausios materialios gyvybės plazmos, kaip pavidalas, natūralu mes turime tą pačią mums mažiausiai kenksmingą energijos pasireiškimą. Nes kitoje energija aukštesnio dažnio energija mus tiesiog sunaikintų. Bet nepaisant to, dvasinę asmenybę mes gaunam iš kūrėjo. O tas asmuo šitame pavidale yra pilnas aukščiausio dažnio energetinių virpesių. Todėl jis ir gali jausti, kas yra meilė. Nes meilės kaip reiškinio, nieks negali net apibrėžti, kas yra meilė. Vis tiek viskas suvedama į konkrečių tarpusavio asmenų ryšius. Ar bus šeima, ar bus priešinga lytis, ar bus dar kažkokie artimi ten jausmai. Tėviškai, tėviniai, miestui, gimtinė ir panašiai. Bet nebus jokios, net menkiausios užuominos. Kad yra meilė šaltinis ir centras, kurėjas. Kad jis suteikia šituos virpesius ir nuo mūsų atsiverimo priklauso, ar mes patiriam šitą būseną ar ne. Man, pavyzdžiui, juokinga klausyti, kada kiek yra daugybė dainų, aš tave myliu, tu manęs ne. Kaip man skaudu.
Nu,
įsivaizduok, reiškia, kokia tai gali būti meilė, kai man skaudu, kad tu myli. Tai jeigu tu myli, tai tu turi jaust tą visuminį pilnatvės jausmą. Bet kadangi žmogus yra tiek savanaudiškas, savininkiškas, tai jisai savo gyvuliniu protu tik tai mąsto. Ir jis klausinėja, tai už ką tu myli? Už tavo gražias akis, už tavo gražias kojas. Čia absurdas. Meilė yra ne už kažką, meilė yra būsena. Jei už nieką, nes yra iš kurėjo. O jeigu nėra gyvo ryšio su kurėjo, negali būti ir meilės, tai jau yra parodija arba surogatas, kurį žmogus klaidingai pavadina meilė. Ir tada atsiranda samprata, kad seksas tolygų meilė. Kai čia nieko nėra bendro. O iš tikrųjų, lytinė sujūtis tarp vyro ir moters yra meilės išraiška, bet turi būti iš pradžių ryšys su meilės šaltiniu, kurėjų. Ir tada malda prieš tą gyvybės pradžią, kurie yra suteikta va, dviejų skirtingų lyčių pasaulyje esantiems tvariniams ir suteikta tęst evoliuciją per savo vaikų, o kitaip pasakius, dvasios brolių ir sesių, kūrimą drauge su kūrėjų. Ne, čia dar nesutrybinimas. Sutrybinimas tai yra dvasioje. O jie tik tai kūnų suteikia. Suteikia gimdydami fizinį pavidalą. O asmenybė vis tiek gauna tą tikrąjį gyventoją iš rojos trejybės, ne iš materialių gimdytojų. Bet visą tai turi būti daroma drauge su kūrėjų dvasinio atsiverimo būdu. Kas apie tai kalba? Niekas nekalba, tik kurantai. Reiškia, visa žmonija yra pasmerkta eiti lygų, kančių, konfliktų, žudinių, kariavimo, pradedant tarp valstybių, valstybės viduje, tarp grupuočių, tarp partijų, šeimos viduje ir netgi tarp pačių artimiausių. Tai yra permanentinis, nuolatinis kariavimas, nes gyvulinis protas negali kitaip veikti. Tai kur čia meilė? Nėra. Todėl ir atsiranda surogatiniai visokie apibūdinimai, kaip kas supranta meilę. Meilė yra paprastas apibūdinimas, tai yra būsena gyvo ryšio su kūrėjų, meilės šaltiniu. Būsena, o ne apibrėžimas, kaip aš manau. Manytų gali visai, ypač jeigu dar to nepatyrėjai, tai tu net ir nežinai, kaip manyti. Iš kur tu gali numanyti?
Aš trumpai pasakysiu, kaip esu dar įdarbinta.
Prašau.
Tiesiog už, reiškia, vieną dieną.
Manytų yra negirdinčių.
A, gerai. Vieną dieną man pasakė, kad Marija dar turėsi dirbti tenai. Aš galvoju, kaip čia dabar, kaip ir nieks apie tai nesakė, neklausė, o dabar jau, reiškia, turėsi dirbti tenai iš karto taip tiesiai išėjusi. Pasirodo už tą patį atlyginimą. Ir turėsi dirbti už tas pačias valandas, bet tenai, net ne toj pačioje įstaigoje, o kitoje įstaigoje, dar trečią dieną, jeigu aš ten dirbau dvi dienas, tai dar trečią, tai čia praktiniai tie dalykai tokie yra. Tiesiog, o ta diena, kurią aš turiu dabar dirbti, jinai yra išeiginė diena. Va, ir aš tiesiog noriu pasakyti, ką aš, kas manyje, kokia būsena buvo manyje. Tai bent galvoju, dviejose mokyklose jau galiu. Tai man reikia ten garbinimą, supažindins vaikus su garbinimu. Man tik paskui reiškia, pašovė, kad visiškai nesvarbus tas atlyginimas. Nu ir kas, kad aš turėsiu, vadinu, ir kas čia tokio. Bet aš ten turiu, reiškia, jeigu čia garbinį ir jau vaikai praktikuoja patys, jau nebereikia tiesiog, tiesiogiai, jau sėkla pasodinta, nebe mano darbas yra, reiškia, juos tenai užvesti jau ne patys kaip, tai būk malonė, reiškia, kad ir kitoj mokykla, ir kita mokykla. Taip pat, nes atstumas nedidelis, ta pati savivaldybė, tas pats rajonas yra. Ir tai štai va, kaip kartais, kaip mes, reiškia, viską gauname veltui. Absoliučiai viską. Kiek kūrėjas turi rankų, su visom rankom jis mums duoda. O čia dabar, kad reiškia, žinoma, suprantamas dalykas. Taigi toj mokyklai reikia paskleisti Dievo garbinimą tarp vaikų. Tai va toks, tokia buvo labai gera būsena ir nes pradėjo mane gailėti. Va, Marija, kaip dabar čia ir kūro daugiau ir tu turėsi, reiškia, jau savo neturėsi visai išeiginių dienų ir, reiškia, ir visa kita. Bet kai šitas atėjo suvokimas, tai taip jums man pasidarė iš tikrųjų ir suprantamas dalykas. Juk jeigu gauni veltui, tai tu ir dalyk veltui.
Dar gali paprašyti ir ketvirtą duoti. Trys yra, o dabar kaip tik ketvirtos trūksta.
Ir dar vienas dalykas toks. Kai suvoki Dievo malonę, o be Dievo malonės nieko neatsitinka, ir kaip protas bedarytų, kaip verstųsi tą galvą, kokius gerus darbus bedarytų ten jisai, be Dievo malonės nieko nebus. Tai Dievas ir sako, kad žmogus kas yra? Žmogus yra patyrimų rinkinys. Patyrimai. Plius atmintis. Kas taip pat, aš taip įsivaizduoju, yra irgi patyrimas. Juk žiūrėkit, kai mes ką nors prisimenam, mes tarsi tą pačią būseną išgyvenam. Jeigu tai jūs kokia tai, na, lyga, ir tu pasakoji draugui apie lygą, žiūrėkit, tai išgyveni tą patį, tai kaip jau teisi. Tai, kai toks suvokimas atėjo, tai iš tikrųjų atpuolė visi kiti dalykai. Ir šiaip žmogui, ką veikti žmogui? Nu, ką veikti žmogui daugiau? Tuo labiau, sakykime, žmogiškaisiais terminais, solidesniam jau amžiuje, žmogaus amžiuje. Va. O kai tu gali tą, kai tu gali net nežinau, kaip pasakyti. Nes yra patirtis, kai tuos vaikus, su tais vaikais pradėjom garbinti. Lygiai taip pat, jau žymiai didesnė. Iš tikrųjų, jau aš negalvoju apie drąsą. Tiesiog tai taip normalu. Tai yra taip normalu. Jeigu aš lyginčiau tą, vėlgi į prisiminimą, iškai tą patirtį, kai Algimantas sakė, matėm garbį mokyklą ir kai buvo patirtis, kai mokytojams sakyti, kad Dievą garbint su vaikais, taigi išmes iš darbo. Bet kažkaip viskas buvo sutvarkyta, kad ne iš darbo buvo išmesto, o tiesiog buvo dar didesnė dabar, kaip ir krūvis padidintas ir va, ir tai kaip ir normalu. Ar kitas momentas toksai, jau iš to darbo, va ką ir Eugenija šiandien ryte važiuojant pasakojom, atėjo Antaniukas, su kuriuo gardinom, tarp kitko, pirmieji vaikai, su kuriais gardinom šiandien 12-tokai. Reiškia, jau yra 22, jau, reiškia, sąmoningą gyvenimą gyvenau jau kiek reiškia, va, taip savo, toks užėjo kažkoks, va, nes tiesa jų nedaug, yra vienas tik ir toks iš mano vaikų, iš tų logopedinių vaikų, va, ir kitais metais jau trys bus, su trim, reiškia, kur garbinam, o Antaniukas yra 7-tokas, O pradėjom gal irgi pradinėse klasėje, gal kokie antroji klasė pradėjom su ruošiu. Va, jis penktadienį ateina ir sako, logopedija, aš turiu atsiskaityti už lietuvių, padėkit man, padėkit, jau taip ruoja kūšius, padėkit man pasiruošti. Reiškia, kad, nes jau mane maždaug karas spjaus, o aš nieko nežinau. Tinginiukas iš tikrųjų yra, kas liečia va, tą akademinius dalykus ir gabumų gal turi ir daugiau, bet yra, kaip yra bendra tokia visuomenės gyvenimo nuostata, nu taigi viskas eina daum. Taip ar ne, ir taip va, ir tų vaikų mokymas, žiūrėkit, net geri vaikai, reiškia, moku ir pradėjau mokytis, taip, nes iš tikrųjų tokia yra ir aplinka, ta, jinai labai traukia ir šitie dalykai labai greit nutraukia žemyn viską. Ir Antaniukas sako, kad reiškia, dabar aš jam ir sakau, kad reiškia, tu prisimeni, tu ir anksčiau testus laikydavai. Kas yra testas? Kiekvienas testas mums duoda patyrimą. Tai yra tarsi būtų dievo skonis per patyrimą. Ne? Ir ne man jum aiškinti šitą dalyką, bet aš taip galvoju, kaip jam aiškinti. Tu, reiškia, patyrėjai, tu darėjai nuos testus, tu gavai neigiamą pažymį, kaip tu jauteisi, ką tu patyrėjai. Nu, jūs žinot, ką atsakė, tokį žodį, kad aš ir nekartuosiu, atsakė. Nu, reiškia, paskui tu laikė antrą kartą, vėl ką tu patyrėjai. Na, ir jie nebuvo patys maloniausi patyrimai. Ir jau dabar, trečią kartą, jau tu prašai pagalbos, kad va, padėkit man ten, reiškia, viską ir taigi, kas yra testas? Dar vienas patyrimas. Ir taip yra testuojamas visas gyvenimas, mūsų santykiai. Viskas, aš taip galvoju, yra kaip testai kokie. Nes viskas yra per mūsų ateina, tie visi išmintingi dalykai ateina per patyrimą. O ką nori Dievas tuo pasakyti, tuo patyrimu? Ką nori pasakyti? Kad kiekvienas patyrimas yra mūsų šlifavimas. Juk Antanas atėjo prie to laiptelio, kada jis paprašė pagalbos, nes jis dabar supranta, jau jis nenori patirti to, ką jis patyrė du kartus, tarkim, kad ten neigiamus dalykus ir jis pergyvena, ir dabar yra trimestro galas, ir dabar jau reiškia, jau įduotas paskutinis šansas, jau jis nori patirti ir geresnę savijautą, Ir tiesiog, na, įrodyti, kad aš nesu, kaip jisai sako, absoliučiai toks lopas, kad visiškai jau ten nieko nežinau. Tai štai ką, per patyrimą tarsi mes esame glūdinami, gryninami. Ir tas gryninimas kam tarnauja? Kam jisai tarnauja? Ogi kitiems. Kuo žmogus labiau užsigrynina? Tu jis yra naudingesnis kitiems. Aš anksčiau nesuvokdavau, kaip Dievas sako, kad reiškia ten visi mokymai. Kol tas, ta išmintis, tas neateina per patyrimą, tai man per patyrimą, tai tol nesuvokdavau, net nesuderinu, nu gerai, nu kitiem. Bet pasirodo, kuo mes labiau atsiveriam, kuo mes labiau išgryninti esam, kuo mes labiau, mes esam naudingi kitiems,
Vadinasi, mes gyvenam dėl kitų. Vadinasi, mūsų gyvenimas yra dėl kitų, taip kaip Algimanto gyvenimas yra dėl mūsų visų. Jeigu aš kur nors klystu, aš visada nebijau suklysti ir būsiu pataisyta ir vėlgi išmintis mane atstatys. Tai aš jam ir aiškinu toliau. Tu pasižiūrėk, rytoj 11 šimtadienis. Iki šimtadienio kiek jie turėjo praeiti testų? Skaudžių, džiaugsmingų, netokių malonių arba labai malonių. Juk kiekvienas testas, kiekvienas patyrimas veda prie nušlifavimo, vadinasi, kur tu labiau būsi nušlifuotas, tu pateksi į, na, aukštesnius mokslus, tu į universitetus pateksi, tu ten, kiekvienam pagal nušlifavimą, reiškia. O gyvenimą šlifuoja kasdien, kas minutę, kas sekundę. Tiesiog paprasčiausiai tai žmonės nesuveda, kad tai yra didžiausia Dievo malonė. Ir nesvarbu, kai jinai nėra apmokama, ar jinai, reiškia, yra. Ir tas pats mano vadinamos laisvos dienos netekimas ir kitų siunčiama tariama užuojauta, kad, reiškia, už tą patį atlyginimą ir panašiai. Viskas netenka šių prasmės, tai yra. Nes kada jau prasmes pakeičia vertybės ir neįkainojamos vertybės tokios, kur yra pačios svarbiausios, pačios aukščiausios. Na, aš nematau iš tikrųjų gyvenimo tikslo kitokio, negu yra žmogaus tikslo kito. Visa kita yra laikina, judama, dulyja, prapuola, išyra, subyra, taip kaip ir visas judamas pasaulis, neveltis yra vadinamas iliuziniu pasauliu. Va, tik tai tas, kas pastovu. O pastovus yra tas, kas man nereikia įmaiškinti ir kad Dievo malonė yra pati aukščiausia. Aukščiausias atlygis. Tai yra gyvai.
Ačiū tau, Marija, bet tu mane labai nuliūdinai.
Gali būti.
Aš iš tavo lūpų girdžiu vis tik tai Dievas, Dievas, Dievas. Aš pasigėdau rojaus trejybės. Anksčiau tu sakydavai rojaus trejybė. O dabar tave užvaldė Dievo malonė, Dievas kaip idėja, gyvasties.
Ačiū.
Nebėra.
Ačiū, iš tikrųjų.
O kita vertus, aš noriu pataisyti, ką tu sakėjai, kad visiems būtų aišku, patyrimai kiekvienas yra unikalus, nesikartojantis. Mes negalim patirti tai, ką patyrėme jau praeityje. Ir jeigu mes ką nors prisimename, mes nebepatyrėme to, ką patyrėme praeityje. Atmintis tai nėra patyrimas. Atmintis tai yra iš pasąmonės, vėl iškelta į sąmonės lygį energetiniai informaciniai virpesiai.
Emociškai išgyventi.
Taip, bet emocinis tų informacinių virpesių supratimas, kada tu sugrįžti į praeities akimirką, tai nėra patyrimas. Patyrimas yra tik tai patyrimo akimirka. Atgal iškeliavus, tu tik tai tuos informacinius virpesius jau daug, sakykime taip, aptrupėjusius, apipešiotus.
Reiškia susitapatinę su ta emocija, kurią tu į tam patyrimę, atminties patyrimę.
Nu, vat aš mėginu paaiškinti, kad galėtumėt suprasti, aš tą ir bandau atskleisti, kad nesegmentuotai. Kad aš sakau apipešiotus, Reiškia, jūs nebegalit patirti tos praeities akimirkos. Ji jau buvo uždengta daugybė, daugybė kitų informacinių energetinių virpesių patyrimų. Ir nepaisant to, kad jūs ištraukėt iš pasąmonės tuos energetinius informacinius virpesius, jūs su jais nesusitapatinot. Tik tai, vat kaip pavyzdžiui, žiūrit į saulėlį. Bet žiūrit ne į saulėlį, bet į jo atspindį stiklę. Sienoje, pavyzdžiui, stiklinė siena. Ir jūs matot besileidžiančią saulę, kuri labai panaši į saulės laidą, bet reikia žiūrėti į priešingą pusę. O saulė leidžiasi ten, atspindys yra priešingai pusėje. Žiūri ir lyg tai panašu, bet stiklo jau yra kitoks atspalvis, jau kitaip tą atspindi patį saulės laidos patyrimą, plus tai jau nebėra ta saulė, tik tai atspindys. Žodžiu, informaciją iš šito jūs negaunat tokios gelmės, kokią jūs gaunat žiūrėdami į patį saulėlydį. Tai va ta emocinė informacinių virpesių iš praeities, bet šią akimirką suvokta praeities patyrimo išraiška yra labai smarkiai iškreipta. Nes jūs, jeigu, pavyzdžiui, prisiminsite ką nors iš praeities, jūs matysite, kad jūs nenorite pasinerti tą akimirką joje, kad gyventumėte. Nes jinai daug jums suteikia tarpinių grandžių iki šios akimirkos, kurie jums ir neleidžia sugrįžti į aną akimirką, kad joje jūs liktumėte, trumpam jūs tik galite sugrįžti. Visą laiką užsilaikyti negalite, nes tie informaciniai virpesiai iš pasąmonės vėl prisiraizgo, kad trukinėja. Net ir tas pats mėginimas emocionaliai sąmonės lygiu tuos ir virpesius išlaikyti. Jums suvokiamus, sąmonės lygius suvokiamus. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas.
Bet iš tikrųjų, kam jūs ir sulaikyt, jau tai praeitysi.
Tai va, dėl to ir sakau, kad tai yra joks nepatyrimas. O tu sakai, va, mūsų gražina kaip patyrimą. Tai nėra patyrimas.
Tai yra emocinis.
Tik emocinė ir tai, emocinė tų virpesių informacijos samprata sąmonės lygių, trukinėjanti samprata, bet nepatyrimas. Ano laikmečio. Patyrimas yra kiekvieną akimirką besikeičiantis, unikalus, niekada nesidubliuojantis. Net ir tavo, sakykime, metodai taikomi, jie kas akimirką yra skirtingi, nėra tas pats akimirkas pakartojimas, kad ir kiek tu įgūdžių turėsi, vis tiek tu neatkartosi to paties. Nes ir vaikas kitaip suprasta už žodžius po akimirkos. Tas pats vaikas. Žodžiu, pat tie patyrimai dėl to yra unikalūs ir taip yra per visą amžinybę. Dabar man nesuprantamas iš vis žodis lopas. Lopas tai yra, kai yra skylė, ją reikia užlopinti. Tai yra, reiškia, ne skylė, bet skylės uždengimas. Tai vat aš tik tą sampratą, bet aš tada nesupratau, ką reiškia būti tokiu lopu? Tai reiškia skylę užlopinti. Bet aš nesuprantu. Bet man tada rodo, koks yra koks yra dosmens vartojančio tokį žodį dvasinis degradavimas. Jeigu tu sakai tą žodį, tai reikia tada pasakyti. Va, Antanėlis, jisai ir pavartoja tokį žargonį žodį lopas ir paaiškint, ką jisai reiškia, kad aš suprasčiau, apie ką tu kalbi. Bet kada tu nuo savęs tai jau sakai, reiškia tas žodis iš tų vaikų žargono, jis įsmelkęs į tave, kad tu jo nebeatstumi kaip svetimybės. O tai liudyje ir dvasinio laiptelio lygį. Nes tas, kuris eina dvasiniu keliu jisai tos, nu, pelai ir grūdai, taigi ir jie tam, kad išsijot, o ne laikyti juos bendrai. Tai va, dvasinis laiktelis jis atsijojo. Nesvarbu, kokia būtų banga jaunimo žargonybių, atsijoja ir palieka išskaistintą žodį, kuris yra suprantamas visiems ir suprantamas be jokių pastangų, be jokių švedžiojimų. Ir dar momentas, kuris taip pat svarbus, kad testai tai yra ne tik mūsų glūdinimas, ne tik mūsų gryninimas, stiprinimas, bet yra mūsų rengimas naujam aukštesniam laipteliui. Tai yra, vat, mes negalime žengti ant aukštesnio laiptelio, kol mes nesam vat, tų iššūkių įsisavinę. O mums tie iššūkiai vis kartojami ir kartojami, kartojami ir kartojami. Nu taigi tu įsisavinai. O kol tu neįsisavinai, tai kaip taugi mes duosim naują laiptelį, ant kurio tu galėtum?
Ne, tu
taip, tai, tai to naujo laiptelio tu neišdrysi siekti, kol tu neįsisavinsi šitų iššūkių, kurie yra tavo aplinkoje. Tai va tie testai, lietuviškai žodis yra išbandymai. Tai va tie išbandymai arba iššūkiai, jie yra tam, kad mes galėtume juos neatstumti kažkur tai į šalį, atidėlioti, nes jų mes išvengti negalim. Jeigu mes jų išvengsim šitame pasaulyje, pirmiausia, mes turėsime labai karčių pasekmių savo organizmui. Jis pradės sekti, gyvybinė energija nebus įsisavinama, prasidės lygų. Menkėt bus protui. Menkėjimas, kuo pasireikšti? Dėmesio nebesukontroliavimo, nebesugebėjimo reikšti sklandžiai savo minčių, nepakantumu ir netgi nekantrumu. Visa tai, kadangi gyvybinė sistema yra vientisa, tai jeigu smegenys nebeveikia patirdamos tam tikrą apkrovą, jos pradeda degraduoti. Dėl to, pavyzdžiui, dabar vaikai tik tai SMS žinutė siuntinėja, jie nebegali suregsti žodžių. O dar to ir sako tada žargonybės. Ir nebegali išreikšti minčių, kadangi visur testai yra. Trumpai, reikia pasirinkti kokį nors variantą iš pateikiamų. Reiškia, tai yra meškos paslauga, kurią suteikia tie patys, kurie rengia mokymo programas. Kad tik vaikam nereikėtų nuosekliai vystyti mąstymo. Jį vystyti yra sunku tiek mokytojui, tiek vaikui. Bet privalu, nes smegenys be vystymo jos pradeda apsitraukti voratinkliais. Ir tada, natūralu, protas yra tingus. Jis nebelinkęs mąstyti. Jam tik tai pavalgyti ir pasnausti. Nu, tai jeigu pramogų kokių nors pasiūlo, tai dar pramogų. O dirbti? Nu, jeigu tai nebėra ko valgyti, tada eisiu dirbti. Jeigu piniginiai baigėsi pinigai, tada eisiu ten, kur, kad užmokėti. O šiaip tai, ne.
Tai va tokios tendencijos augančios yra mokykloje.
Jūs ne tik tai mokykloje, ir šeimoje tas pats, ir tarp mokytojų tas pats, tarp politikų tas pats, ar tai bus Putinas, Obama, ar Brazauskas, ar Kvietkauskas. Tas pats tarp visų. Išimčių nėra nei viena.
Nu, bet Algimantai, aš vis tiek, kad ir kaip be būtų spaudžiama, aš vis tiek stengiuosi būti kaunelė.
Šiuo atveju vėl.
Kaip nors tenai, nu, kad ateina tie pas mane ir tie keli vaikai. Kad ir mes to dalyko jis nenori daryti. Kas jame atsitinka, kad vis tiek mes kažkaip naudingai pabendraujame?
Tai gerai, bet šiuo atveju tu, kad ir kaip ten būtų tamsu, tu sakai, nori būti ugnelė, tai labai gerai.
Esu.
Bet esi, dar geriau. Bet stengis dar daugiau atsivert rojaus trejybei. Nestengis ugnelė būti, o stengis atsivert daugiau rojaus trejybei. O jau tave rojaus trejybė padarys ne ugnelė, o laužu.
Ačiū, Jūtai, ačiū. Iš tikrųjų, mūsų visus čia ne viena, bet...
Žodžiu, bet kokiose aplinkybėse, bet kokiai problemai iškilus, nesiekit problemą spręs savo pastangų, nes jūs nežinot, kaip ją spręsti. Nes jums reikia iškilti virš problemos. O būdami problemos lygmenyje, jūs nematot tos problemos apimties. Tai va tada reikalinga pabendrauti su rojaus trejybe ir jinai jums pakelia išvaldę į tokį lygį, kad jūs matot problemą nebesusitapatinę su jie, bet žvelgdami iš viršaus. Ir pati rojaus trejybė veda jūs, kaip jūs turite spręsti šitą problemą. Ji nesprendžia už jūs, bet ji rodo kryptį, kaip ją reikia spręsti. Tuo pačiu apvaizda, rojaus trejybės apvaizda, veikia ir kitus susietų su šita problema, rojaus trejybės aš esu sūnus ir dukras. Veikia, per minties derintumį. Jau atsiranda tos pačios problemos šalinimas iš abiejų pusių. Iš tavo pusės, kaip tave veda iš vidaus ir kaip apvaizda veikia tuos, kurie problemą tą mėgina galbūt gilinti, kad pakelti, bet taip pat juos paveikia. Bet tada reikalingas būtent ryšys, kreipinys į rojaus trejybę aš esu. Ir tada su Dievu nebeįsisuksiu.
Gerai. Gerai.
Taip, kas dar turit savo minčių? Prašau.
Algimantai, aš noriu visų paprašyti ir tavęs ir visų, kad reiškia mes sustiprintume tą kad reiškia toj naujoj mokykloj, nes ten yra direktorė, nu kaip pasakyti, kai kartu mes įveiksim, kai ten vėl, aš nesakysiu lietuviškai, bet ten yra moteris, reiškia, na, sakysiu kiek ta vėl negerai, nežinau kaip sakyti, na, sakykim, taip,
žemo dažnio virpesių laukė.
Aišku, sakyti tiesiai šviesiai.
Ir ką ten viskas...
Jos tvirtame kumštyje.
Taip. Ir vis tiek aš jai pasakysiu, kad koks yra... Paklausiu, taip sakant, koks yra požiūris, ar nieko prieš, kad nebūtų staigmena. Ir jeigu jį pasakys... Aš norėčiau, kad pasakytų, kaip vaikai, jeigu vaikai sutinka, kodėl ne, juk religinis dėstymas tai yra mokykloj, su nieko nėra naujo, nieks nėra nieko, tik tai tiek, paaiškinsiu, kad tai yra gyvas dalykas, ne, šiaip iš vadovėlių kažkur, tai reiškia toks, kad vaikai eina, kaip todėl, kad tai privalu, o čia tiesiog neprivalomas yra. Ir pasakysiu, kaip pavyzdžius, kad jau yra dviejose mokyklose tai daroma.
Ir tu į tą paskaus, tas mokyklas, kas juos nedaroma yra.
Žodžiu, aš tau, manyčiau, vertėtų į rojaus trejybę kreiptis, kad jinai tau išmintingai suteiktų tą pojūtį, kaip reikėtų pasielgti. Tai. Nes gali būti kaip ir Eugenija, sako, kad gali užkriskelti, tada tau...
Taip, pasakysiu.
Tada tau bus iškart jau... perspėjimas ir baimė auks, aha, uždraudė. Žodžiu, per daug neskubėk su atsakymu. Tu sakai, vat, vis tiek aš jai pasakysiu, bet ji tokia yra kumščio maždaug žmogus. Tai vat, gal tau vertėtų na, daugiau atsiverti rojaus trejybei ir pajausti tą jos vedimą stipriau ir tada išmintingai elgtis.
Pajausim. Tikrai pajausim.
Taip, aš manau, taip ir bus.
Bet tai kiek savo pagalbą.
mes visi kartu, kadangi visi.
Mes už to jau melsimės. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau, pagarsinkit, jeigu neturite, tada patylėkite. Tai ką, prie arbatos yra? A, dar norėjau paklausti, nuostabi tavo daina. Paklausiau, aš jau kitiems įsimčiau į Laimą į Ameriką, jinai susižavėjusi, ir jinai iš akius, jinai šokinėja džiaugsmo. Verta būtų į šitą formą, nu, į svetainę įdėti. Ką?
Čia dar sako tik tai pirminė.
Nu, galvoju, patobulinti iškiai.
Tai gerai, paskui sukeis.
Ai, nu gerai. A,
nu. Bet ir tokia, žinai, už širdies griebė. Taip.
Tai
įdėti,
mes norim klikti.
Taip, taip. O kita vertus, tai va, jau ten ir matas pasireiškė.
Įvadas.
Taip, mes sėdėm prie arbatos stalo, tada dar pasimeldžiam prieš valgį. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, papildo energiją, sulinkusią te ištiesina, o tiesi, te sustiprina, kad šita tavo materiali šventovė, žmogiškasis kūnas, būtų sveikas ir stiprus ir visada pasirengęs draugė su tavimi kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, atsiveria tau, pajunta tavo meilę ir trokšta visą laiką būti bendrakūrėjęs su tavimi, iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.